vita fie a numele Domnului. Am stat aici pe bancă și am meditat la ce a spus fratele Cătălin. Dumnealui spunea că în seara aceasta s-au adunat frați și surori din mai multe părți. Nici măcar n-am reținut toate localitățile. De la Satul Mare, de la Micula, de la Drăgușeni. Și lăsați să se înțeleagă că s-au adunat frații, că au auzit că au venit lucrători din alte părți, că a venit fratele Bălănoi. Și am adus aminte că în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, începând cu versetul 20, ni se spune că au venit niște oameni, dar nu de la Drăgușeni, de la Satul Mare, de la Micula, la distanțe de sute și sute de kilometri, din Grecia, la Ierusalim. S-au dus la Andrei și la Filip și a zis, am venit și noi. De unde ați venit? Ei, noi am venit de la sute și sute de kilometri. Și pentru ce ați venit? Să-l vedeți pe Pilat? Să-l vedeți pe Irod? Pe Ana? Pe Caiafa? Nu! Noi n-am venit în seara aceasta să-l vedem pe Bălănoiu. Noi am venit în seara aceasta. Aleluia. Pentru că vrem să-l vedem pe Iisus. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Tot anul 2015. Și la începutul anului 2016, Domnul a tot transmis mesaje de avertizare către biserica sa. Și multe dintre ele parcă au rămas acolo întipărite în inima mea. La un moment dat, apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 3, cu versetul 18, a spus: copilașilor, nu iubiți cu gura sau cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Amin. Amin. Și parcă n-ar fi fost suficient, în capitolul 2, începând cu versetul 15, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și cu pofta ei va trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, apostolul Iacov, în epistola sa, în capitolul 4, cu versetul 4, spune deosebit de dur și zice: suflete preacurvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și cine se face prieten cu lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Păi am ajuns să ne lăudăm că suntem prieteni cu prefectul, cu ministrul, cu senatorul. S-ar putea să fie problemă să fim vrăjmași cu Dumnezeu. Facă Domnul ca noi să fim prieteni cu El, cu Domnul. Că despărțiți de El nu putem să facem nimic bun. Amin. Ca și cum n-ar fi fost suficient, vine și apostolul Petru și în prima sa epistolă, în capitolul 4, începând cu versetul 3, spune: ajunge într-adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Oameni buni, oare ajunge? Păi tot cu revelioane pe la predeal, tot cu oromastici, tot cu lucruri dintre acestea, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că ajunge. Amin? Vine și apostolul Pavel și în 1 Corinteni, în capitolul 15, cu versetul 33, spune: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt unii dintre voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Amin. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, toate aceste mesaje pe care le transmite Dumnezeu prin cuvântul Său, cui le adresează? Celor din lume?
Nu.
Le adresează bisericii sale. Le adresează către noi, cei care ne-am adunat în seara aceasta la Griș. Indiferent că am venit de la Unedoara, indiferent că am venit de la Câmpeni, de la Satul Mare, de la Baia Mare și indiferent de unde am mai venit. Nouă ne vorbește Domnul.
Amin.
Bisericii Lui.
Amin.
Este vorba despre biserica despre care a vorbit Iisus Hristos. Că noi nu mai știm acolo, zice, dar poate vorbește la ortodoxi, poate vorbește la catolici, poate vorbește la baptiști. Poate nu ne vorbește nouă penticostalilor. Domnul vorbește bisericii despre care a vorbit El. În Evanghelia după Matei, în capitolul 16, începând cu versetul 13, Domnul mergea cu ucenicii după El prin Cezarea. S-a oprit Domnul, s-a uitat la ucenici și le-a pus o întrebare. Eu o să parafrazez puțin. Voi mai mergeți printre oameni Bă, dacă sunt serbările orașului la satul mare, vă duceți și voi. Dacă este revelionul în piața nu știu care, vă duceți și voi să vedeți focul de artificii. Facă Domnul ca noi să stăm la focul lui Dumnezeu, amin? Voi mai mergeți, vă mai duceți pe la strân, vă mai duceți pe la stadion, mai știu pe unde mai mergeți. Ei nu, dar noi de foarte multe ori da. Și a zis, cine zic oamenii că sunt eu? Și în momentul acela s-a uitat la Domnul și a zis, Doamne, ce mirce le trece prin cap să spună? Unii spun că ai fi o apotezătorul și ăsta a murit cu ceva timp în urmă. Alții spun că ai fi Ilie, că ai fi Ieremia și ăștia au murit cu sute de ani în urmă, dar concluzia așa per general este că ai fi un proroc. Și Domnul s-a uitat la ei și a zis, bine, bine, asta zic cei care sunt acum la televizor, cei care sunt acum la restaurant, cei care navigează pe internet. Dar voi, ucenicii mei, voi cei care v-ați adunat în seara aceasta aici, voi cine ziceți că sunt?
Aleluia.
Și nu s-a mai grăbit Toma, Matei, Natanael să răspundă? Nu. Dar a luat cuvântul Simon Petru și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Dumneavoastră a zis aleluia, amin. Acolo nimeni n-a zis aleluia și amin, nici frunzele nu s-au mai mișcat în copaci. Dar a vorbit Fiul lui Dumnezeu și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, ferice de tine, Aurele, ferice de tine, Costele, Nelule, Ana, Marie, Vasile, Gheorghe. Sunteți în cel mai glorios moment din viața voastră. Dar nu carnea și sângele v-a descoperit acest lucru. Nu faptul că ați intrat voi pe internet, că v-ați uitat la televizor, nu! Și Tatăl meu care este în cerul v-a descoperit acest lucru. Doamne, Tată, descoperă la orice persoană prezentă în locul acesta că Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul a continuat să acum lui Petru și o spun ție, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. De ce? Pentru că va avea foarte multă putere. Bisericii lui vorbește Domnul. Și dacă faci parte din biserica lui, Domnul îți vorbește în seara asta. Ați auzit? Ați auzit ce a spus Domnul? Eu, binecuvântat fie numele, voi zidi biserica mea. Sunt unii care se consideră constructori de biserici. Sunt mulți care se consideră constructori de biserici. Dar Domnul ne spune în seara aceasta că biserica lui o zidește el. Slavă lui!
Amin.
Nu suntem noi constructori de biserici. Noi eventual putem să fim materiale de construcții. Amin?
Amin.
Uitați și dumneavoastră, în 1 Petru, în capitolul 2, începând cu versetul 5, Domnul spune în felul următor. Că noi toți, și cei de la satul mare, și cei de la Unetoara, de la Timișoara, de la Criș, noi toți am fost chemați ca niște materiale de construcții, ca niște pietre vii, să fim zidiți într-o casă domnicească, să fim o preoție sfântă, Dumnezeu să ne ajute să fim biserica cu adevărat. O construiește cel care a murit pentru ea. Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Trăim într-o lume, dragii mei, în care nu mai știm care este rolul nostru. Ne pierdem identitatea. Nu mai știu oamenii cine este pocăit, cine nu este pocăit. Mă, ăla e din biserică, nu este din biserică. Vreau să vă spun ceva. În cartea lui Estera, un om rău care era prim-ministru în imperiul lui Ahasverus, s-a dus la împăratul Ahasverus și a spus, împărate, în împărăția ta mare, cea mai mare de pe suprafața pământului, este un popor care se separă, care se deosebește de toate popoarele prin îmbrăcăminte, prin trăire, prin comportament. Se deosebește și acesta este poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, pe noi ne mai deosebesc oamenii? Mai știu ei că facem parte din poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să se vadă că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Ne pierdem identitatea. Și dacă toate mesajele acestea de avertizare pe care le transmite Dumnezeu către biserica sa, pe care le-am citat la început, ne spun ce trebuie să nu facem și noi trebuie să luăm hotărârea să nu facem, îmi pun întrebarea ce trebuie să facem. Care este rolul bisericii în această perioadă, într-o lume care trăiește în păcat, într-o lume care trăiește în fără de lege? Care este rolul bisericii? Și poate mulți spun, mă, uite, să facem și noi niște proiecte imobiliare. Uite, de exemplu, în București se construiește cea mai mare biserică, mă refer așa ca și clădire, Catedrala Neamului Românesc. Auziți, ca să ne facem un nume, ca să știe toată lumea cine suntem noi români. Păi, s-a mai întâmplat și în Scriptură. În cartea Genezii, în capitolul 11, mi se spune că urmașii lui Noe au ajuns în Valea Șineal. Au stat, ei s-au uitat unii la alții și au zis, mă, noi ce trebuie să facem? Dar uite, să facem și noi o construcție. Să facem un turn care să ajungă până la cer. Ca să ne facem un nume, auziți? Mă gândesc eu că vreau să-și facă un nume bun. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta. Se poate face un nume bun printr-un turn? Ba da, se poate. Dar nu prin turnul Babel, ci prin turnul de scăpare care este Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Nu prin turnul Babel, ci prin turnul de scăpare ne putem face un nume bun. Dacă nu printr-o construcție, dacă nu prin așa ceva, avem noi un rol ca să ieșim în evidență. Care-i totuși rolul nostru? Și alții ar putea să spună, uite, rolul nostru, dacă tot avem clădire, și clădire avem, binecuvântat să fie numele Domnului, că tot El le-a făcut, El ne-a ajutat să le facem. Poate este să facem așa un spectacol religios. Un spectacol. Știți că se fac spectacole religioase în biserici? Mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, nu se mai ține serviciu divin. Luăm așa niște vedete de cântăreți și facem spectacol de colinzi. Dar sunt alții care fac spectacol de la învoț. Vor să fie vedete, vor să fie actori, să fie aplaudați, să aibă notorietate. Și dacă nu mai poți să aibă trecere cu cuvânt, încep cu bancuri, cu glume, cu lucruri de nimic, se râde ca la teatru de comedie. Dragii mei, Dumnezeu n-a făcut biserica ca să facem noi spectacol în ea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin!
Amin.
Nu asta este rolul bisericii! S-au întors odată ucenicii din lucrare în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, începând cu versetul 17, și cu alte cuvinte spun, Doamne, dacă ai ști ce spectacole religioase am făcut noi, toți ne-au aplaudat, toți ne-au felicitat, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău.
Aleluia.
Eu mă așteptam să le spună Domnul, bravo, extraordinar! Și Domnul le spune, am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger, noi am zice, odorăm tronc. Păi noi spunem una și Domnul spune alta. Dar Domnul a vrut să spună, nu de spectacole e nevoie să te întoarcă oamenii la Dumnezeu. Este nevoie de puterea mea. Slăviți să fie în numele Domnului. Și Domnul a continuat și a zis, v-am dat eu putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Dar nu de asta să vă bucurați voi. Dar de ce, Doamne, să ne bucurăm? Voi bucurați-vă că numele vostru este scris sus în cer. Îmi place să cred că în seara aceasta îngerii Domnului sunt prezenți în adunare. Cu călimara la brâu, cu registrul în mână, să vei scrie nume în cartea vieții. Doamne, te rugăm, fă-o! Amin! Care este rolul nostru? Și alții ar putea să spună, rolul nostru, mai ales în anul 2016, frate, până noi în România, este să vină ăștia cu partidele politice să-și facă campanie electorală. Aia care vor să fie primari, senatori, să vină să-și facă campanie electorală. O să vină și pe la dumneavoastră. Anul 2016 este an electoral. Pe la noi au venit, i-am urcat și la amvon. Și ne spuneau minciunile lor de la amvonul bisericii. Domnul n-a murit pentru biserica lui, ca partidele să-și facă propagandă politică. În biserica lui nu-și fac propagandă primari, nu este promovat senatorul sau ministru. În biserica lui este promovat regele universului. Slăvit să-i fie numele. Care totuși este rolul nostru? Că nu mai știm care este rolul nostru în această lume în care trăim. În primul rând, rolul nostru în această lume de lucruri contrafăcute, în această lume de copii, în această lume de surogate, rolul nostru ca biserica lui Iisus Hristos este să promovăm originalul. Amin.
Amin.
Asta este rolul nostru. Când oamenii nu mai știu care este adevărul și care este minciuna. Într-o lume cu lucruri contrafăcute, cu copii, noi trebuie să promovăm originalul. Să promovăm în primul rând o credință originală. Sunt unii care spun, măi, dar nu-i bună aia ortodoxă? Baptiștii spun, nu, aia baptistă este bună. Adventiștii, aia advent este bună. Noi penticostalii spunem că a noastră este bună. Vreau să vă spun în seara aceasta, credința bună este credința originală. Aleluia! La un moment dat, omului Dumnezeu Iuda, fratele lui Iacov și fratele Domnului totodată, în epistola sa, în versetul 3 spune în felul următor, vreau și eu să țin o predică să placă la toți și să se bucure frații când predic, să le vorbesc așa despre lucruri plăcute, despre mântuirea în deopște, dată fără bani și fără plată. Dar spune Iuda, dar m-am văzut silit să schimb mesajul. ci să vorbesc despre credința originală. Dacă o dată și pentru totdeauna, sfinților, binecuvântat să fie numele Domnului, mai avem credința aceasta originală? Putem să verificăm dacă o avem. Și ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11? Zice în felul următor, credința asta originală nu este cu un cred ortodoxi, nu este cu un cred baptiști, nu este cu un cred penticostali. Credința aceasta originală este o încredere neîntrințită în lucrurile care nu se văd. Nu în ceea ce se vede, ci în ceea ce nu se vede. Și continuă apostolul și spune, în credința aceasta originală, Abel a adus o jertfă bună care vorbește despre el și astăzi. În credința aceasta originală, Enoa a umblat 300 de ani cu Domnul și Dumnezeu l-a luat la cer. În credința aceasta originală, Noe a ascultat și a făcut corabie și a salvat toată casa lui. În credința aceasta originală, Avram și-a dus pe Isaac, pe fiul său, pe muntele Moria ca jertfă. Și încă are un Dumnezeu care poartă de grijă. În credința aceasta originală, Moise n-a vrut să fie prim-ministru în Egipt. N-a vrut să fie senator în Senatul României. El a vrut să fie robul lui Hristos. Aleluia! Asta este important. Asta este credința originală. Dumnezeu să-l dea și nouă. În credința aceasta originală spune cuvântul. Unii s-au dus în cuptor în 57 ori. Daniel s-a dus în groapa cu lei. Pentru că această credință originală stinge puterea focului, închide gura leilor, înviază morții, oameni buni, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar continuă cuvântul și spune, în credința aceasta originală, unde au fost omorâți cu pietre ca Ștefan, alții au fost tăiați în două cu sabia, au fost tăiați în două cu ferestrău ca Isaia, dar nu s-au plâns, n-au pus mâna pe far, n-au pus mâna pe sabie și ei, nu, pentru că au știut că suferința de o clipă nu poate să fie pusă sub bucuria veșnică viitoare. Slăviți să fie numele Domnului. În credința aceasta originală, spune cuvântul, că au fost bătuți cu nuiele, au fost bătuți cu pietre, puși în lanțuri, în butuci, îmbrăcați în piei de oaie, nu la casele de mod ale lumii. Asta este credința originală. Dumnezeu să ne-o dea și noi. Amin. Să promovăm credința originală. Doamne, ajută-ne. Uitați-vă și dumneavoastră. Credința aceasta originală o vede Domnul și lucrează cu putere. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, cu versetul 5, patru oameni credincioși au adus pe o targă pe unul paralizat. Pe unul străbănoc, nemai putând să intre cu el pe o ușă care era aglomerat, au spart acoperișul de la casă și l-au coborât înaintea Domnului. Și în versetul 5 spune, când le-a văzut Iisus credința, a zis lăbănocului, fiule, păcatele sunt iertate. Și de ce? Pentru că există o credință pe care o vede Dumnezeu. Și aceea este credința originală, dar nu e așa cum ne imaginăm noi. Credința asta originală ne spune cuvântul că este aceea în care tu și eu luăm hotărârea să umblăm cu slăbănogul, cu slăbănogul la servici, cu slăbănogul la liceu, cu slăbănogul la facultate, cu slăbănogul la adunare, cu slăbănogul pe stradă, când unii umblă cu primarii, cu ministrii, cu senatorii, tu să umbli cu slăbănogul. Asta e o credință pe care o vede Iisus. Și Iisus intervine, dă la o parte orice barieră și vindecă. Dacă vom avea credința aceasta, Domnul poate să vindece și în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce credință avem? Dumnezeu vrea să promovăm o credință originală și Dumnezeu să ne ajute să o promovăm. În al doilea rând, să promovăm o închinare originală. Păi la închinare acum nu mai știm care este aia originală și care este aia falsă. În fiecare biserică se cântă într-un fel. Vă spun, am văzut un videoclip, mi l-a pus un frate în Anglia, în care cineva, într-o biserică din Baia Mare, considerată botezată cu Duhul Sfânt, nu era penticostală, era carismatică, unul cu o pălărie de oșan pe cap, cânta ca un apucat și zicea, eu mi-s Doamne fiu de dat, nu mă tem de niciun drac. Și ei jucau ca la nuntă, săreau ca apucații, păi asta e închinarea originală, dragii mei! Asta e închinarea originală! Cântarea de laudă originală este aceea la care durile rele fug, nu vin în adunare. Când cânta David Domnului Dumnezeu, Refugiau de la Saul și Saul se putea odihni. Acum așa cântă unii, în loc să fugă dracii, bagă în adunare. Și vezi cum încep să danseze, cum încep să sară în sus. Pentru că asta nu e închinare originală. Ne-am dus prin America, ne-am dus prin Canada. Nu știu pe unde ne-am văzut. Și n-am lăsat altarul așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Nu l-am lăsat. Nu ne-a mai plăcut altarul. La fel cum s-a întâmplat cu împăratul azi când s-a dus la Damasc. În 2 Împărați, în capitolul 16, cu versetul 10, a scris o scrisoare la preotul Urie la Ierusalim. Lui, până când vină la Ierusalim să scoți altarul făcut de Solomon. Să pui unul după proiectul din Damasc. Oameni buni, nu ne mai place cum ne-am rugat, nu ne mai place cum am cântat, am făcut grupuri de închinare și laudă, mai multă lălăială, mai multă buțăială și mai puțină rugăciune. Haideți să lăsăm altarul așa cum l-a rânduit Dumnezeu. Îmi place să crezi, frate Aurel, că aici, la Griș, la Micula, altarul e după proiectul lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că marele preot Iisus Hristos a coborât în seara aceasta la altar. Slăvit să fie în numele Lui. Stătea Domnul de vorbă cu femeia samariteancă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, începând cu versetul 19. Și în momentul în care femeia samaritean, care a realizat că este proroc, și încă ce proroc, cel mai mare proroc, femeia a zis, am o problemă. Am ceva care nu-mi dă pace. Vreau să știu care este închinarea originală, a zis femeia. Că ai noștri samariteni spun că pe munte, la Garizim. Ai voștri iudei spun că la templu, la Ierusalim. Nu mai știu. Pe munte, în tabere creștine. Unde? Și Domnul a spus, femeie, vine ceasul și acum a și venit. Când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dumnezeu să ne ajute așa să ne închinăm și noi. O închinare la care coboară Duhul lui Dumnezeu. O închinare la care se ridică prorocul și spune așa vorbește Domnul și Domnul vorbește. O închinare la cel care nepocăit a hotărârea să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne, dă-ne o asemenea închinare. Uitați și dumneavoastră, în Faptele Apostolului, în capitolul 4, începând cu versetul 22, ucenicii Domnului s-au dus și au spus, măi, închinarea originală, rugăciunea, trebuie să fie făcută în Duh și în adevăr. Și au început să strige către Dumnezeu și Doamne Dumnezeule, privește-i cum toți ne amenință, mai dă putere robilor tăi și întinde mâna și fă minuni în numele robului tău, Sfânt Iisus. Pune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a întins mâna din cer, s-a cutremurat casa, ei s-au umplut de puterea Duhului Sfânt. Păi Dumnezeu în seara aceasta să întindă mâna, să mai cutremure ce trebuie cutremurat, să mai scuture ce trebuie scuturat și toți să fim prinși de puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Te rugăm, Doamne, fă-o, amin. Să promovăm originalul în ceea ce privește mântuirea. Trăim într-o perioadă când în vestul Europei, prin America, se promovează ideea că fiecare se poate mântui prin cine vrea. Dacă vrei să te mântuiești prin Mohamed, te mântuiești prin Mohamed. Dacă vrei prin Buddha, prin Buddha. Dacă vrei prin Dalai Lama, prin Dalai Lama. Și dacă vrei și prin Isus, te poți mântui și prin Isus. Într-o asemenea perioadă, trebuie să le spunem tuturor că originalul este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Că nu există mântuire dată oamenilor sub soare decât în El. O românii să facă și ei după modelul american, i-au făcut, sud-americane, i-au făcut o statuie imensă. Să facă în zona Brașovului, Predeal, o icoană imensă. O icoană imensă, de dimensiuni gigantice. Și în spate, cluburi de noapte, restaurante, de străbălare, beție, că Iisus ne protejează. Da slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu v-a adus în biserica Lui. Nu e o copie, este El, binecuvântat să-i fie numele. Să promovăm originalul în ceea ce privește mântuirea. Să avem curajul să le spunem tuturor că decât unul singur mântuiește. Amin. Și acela este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Doamne ajută-ne la asta, amin. Să promovăm originalul în ceea ce privește Evanghelia. Păi o Evanghelie fără Iisus este originală? Nu. O Evanghelie fără Iisus nu este o Evanghelie. Este o bătaie de joc. Numai aceea cu Iisus, în care se vorbește despre pocăință, în care se vorbește împotriva păcatului, în care se vorbește despre sfințenie, este o Evanghelie originală. Am ajuns să ne fie rușine de Evanghelia Domnului. Sunt unii care nu mai vorbesc nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut la un frate performanța de a vorbi o oră fără să folosească un verset din cuvântul lui Dumnezeu, rețete de bucătărie, tot felul de nebunii, tot felul de istorisiri închipuite. Pentru că nu ne mai place Evanghelia originală. Ne e rușine cu Evanghelia lui Hristos. Și asta e o mare problemă. Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1 cu versetul 16, spune în felul următor. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia originală, de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, mai întâi a iudeului, după aceea a grecului, a românului, a ungurului și a tuturor de pe suprafața pământului. Slăvit să fie numele Domnului. Să prezentăm o Evanghelie originală și Dumnezeu să ne ajute, că la Evanghelia aceasta Dumnezeu va declanșa o putere. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu și biserica Domnului va triumfa. Doamne, ajută-ne să facem acest lucru. În al doilea rând, în afară de a promova originalul, în lumea aceasta care se prăbușește în păcat, în lumea aceasta coruptă, în lumea aceasta care se duce în rău, și de multe ori ne punem întrebarea, măi, cum ne mai rabdă Dumnezeu? Prostituție pe toate străzile, destrăbălare, avorturi, omosexualitate, cum ne mai rabdă Dumnezeu? Ce mai ține pământul acesta în picioare? Vreau să vă spun, pământul acesta în picioare, ca să nu fie nimicit de Dumnezeu, îl ține biserica lui. Amin? Biserica lui! Pentru că mai există o biserica lui! Slăviți să fie numele Domnului pentru acest lucru! În 1 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 15, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în felul următor. Dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin? Ceea ce ne susține pe noi în lumea aceasta, ceea ce ne susține pe noi într-o lume coruptă, într-o lume care trăiește în păcat, este adevărul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Într-o lume în care nu mai știm ce e adevăr și ce este minciună. Sunt foarte mulți care spun, măi, uite, adevărul e un adevăr relativ, relativ. La o anumită graniță se interferează cu minciuna. Și într-adevăr, e valabil pentru ei că toate filozofiile lumii, până la urmă, s-au demonstrat că sunt minciuni. Dar vreau să vă spun ceva. Există un adevăr absolut. Este acela care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Domnului. Acesta este adevărul. Dar Domnul, când s-a rugat la Tatăl Ceresc, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 17, a spus în felul următor. Tată, mă rog la tine, sfințește-i cu adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul acesta este adevărul. Cuvântul acesta are putere de sfințire. Cuvântul acesta are putere de mântuire. Cuvântul acesta are putere de vindecare. Cuvântul acesta poate să învieze morții. Doamne, ajută-ne să credem acest lucru. Auziți? Nu minciuni, ci adevărul trebuie promovat în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute într-o lume în care prin bisericile noastre s-au infiltrat unii care promovează toleranța. Frate, nu fi absurd, nu fi fixist, fii tolerant. Dacă îi place să bea, lasă-l să bea. Dacă îi place să fumeze, lasă-l să fumeze. Dacă îi place cu bijuterii, lasă-l cu bijuterii. Dacă îi place cu moda lumii, lasă-l cu moda lumii. Fii tolerant, frate. În biserica lui Dumnezeu nu există toleranță. În biserica lui Dumnezeu există adevărul. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să credem acest lucru. Nu cu toleranță. S-a dus la un proroc al Domnului, la Mica. În 2 Cronici, în capitolul 18, după ce au prorocit 400, s-au dus la Mica și a zis, băi, Mica, băi, nu fi un bătut în camă, fii și tu tolerant, mă. Cum au prorocit ceilalți, prorocește și tu. Și Mica a spus, la noi nu există toleranță. Văd Israelul risipit pe munți și pe dealuri ca oile fără păstor. Nu toleranță vrea Domnul, ci adevăr slăvit să fie numele Domnului. A fost un om celebru, un fizician, Einstein se numește. Ăsta a emis o teorie care se numește teoria relativității. E valabilă în America, în Anglia, în Franța, în România. Unii spun că este valabilă în tot universul. Vreau să vă spun, teoria relativității nu e valabilă în Biserica lui Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu este valabilă teoria absolutului. Slavă Domnului pentru acest lucru. În biserică nu trebuie tolerant. Spune Sfânta Scriptură în cartea lui Ieremia, capitolul 35, că Domnul i-a spus lui Ieremia, măi Ieremia, tu n-ai dat de mult o masă de dragoste. Și ce să fac, Doamne? Pe cine să invit? Pe ea de la Senat, de la primărie? Nu, nu, nu. Invită un popor care este marginalizat, așa mai de la periferia societății. Invită-i pe Recabii. I-a invitat Ieremia pe Recabii la templul lui Dumnezeu. A întins masa acolo și a zis, băi, Ieremia, nu mâncarea contează. Că acum au mâncare, toți acum au. Băutura contează, Ieremia. Dă-le vin să bea, dar dă-le numai dintr-o ăla de calitate superioară. Le-a dat Ieremia vin să bea și Recabiții s-au uitat la Ieremia și a zis, frate, Ieremia, la noi nu există toleranță. Dar de ce? Că este vin de calitate extra. De ce? Pentru că noi avem o poruncă de la tatăl nostru, în a dat fiul lui Recab. Să nu bem vii, să nu ne sădim vii, să nu ne cumpără ogoare, să nu ne construim case. Și noi respectăm porunca tatălui nostru, Ionadab, fiul lui Recab. Și în momentul acela, Ieremia a zis, Doamne Dumnezeule, noi am ajuns toleranți. Ăștia respectă poruncile tatălui lor, Ionadab, fiul lui Recab, care este un om. Și noi nu respectăm poruncile tale, care ești Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să le respectăm. Nu toleranță vrea Domnul, ci adevăr și Dumnezeu să ne ajute să-L avem. Acum, poate de multe ori zicem, care conduc poporului Dumnezeu? Treaba lor. Dacă le place să fie tolerant, să fie. Dacă le place să bea, să bea. Bea pe răspunderea lor. Dar uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, începând cu versetul 19. Se adresează îngerului bisericii din Teatira, păstorului bisericii. Și să vedeți și dumneavoastră ce păstor model avea biserica aceasta. Nu știu dacă despre vreun alt păstor se va putea spune așa. Zice așa, știu faptele tale, auziți, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, care sunt mai multe decât cele din tâi. Auziți? Nota 10. Dar continuă cuvântul și spune, dar iată ce am împotriva ta. Doamne, ce mai ai împotriva lui? Am împotriva ta că ești tolerant, că ai acceptat ca în biserica pe care o pastorești, pe care o conduci, să se infiltreze păcatul. O lași pe Izabela, femeia aceea care îi se zice prorocită, să înșele pe copiii mei, să îi învețe să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se ducă la ospețe, să se ducă la pomeni, la parastase, să îi învețe la curvie. S-a infiltrat curvia în poporul lui Dumnezeu, ne apucă disperarea. Tot auzim de oameni care au căzut în păcatul de curvie. Dumnezeu să-l scoată afară pentru totdeauna. Nu toleranță, ci adevăr și pocăință. Când Dumnezeu să uită din cer la biserica lui, Domnul nu vrea să vadă bijuterii. Noi zice, băi, să arătăm frumos, mă. Și prin America, inele, lănțișoare, cercei, brățări. Zice, băi, să vadă podoabe. Domnul când se uită din cer spune, podoaba casei mele este... Nu bijuteriile de la bijuteria. Doamne ajută-ne să se vadă că podoaba casei tale este sfințenie. Amin. A intrat Domnul în templu de la Ierusalim. De ziua aceea a intrării triumfale, pe care noi o numim în mod generic ziua florilor. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 21 cu versetul 12, ni se spune că a intrat în templu, s-a uitat în stânga, în dreapta și ceea ce a văzut nu i-a plăcut. Și asta aici a zis Domnul, toleranța e dincolo de orice limită. Erau schimbători de bani, erau vânzători de porumbei, de turturele. Le-a răsturnat Domnul mesele, i-a scos afară și a zis, în casa tatălui meu nu există toleranță. Casa tatălui meu nu este o peșteră de tâlhari, casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Doamne ajută-ne să fim. Amin. În al treilea rând, rolul bisericii este acesta, să nu accepte sub nicio formă ca schimbările din lume să se infiltreze în biserica lui Dumnezeu. Ca schimbările din lume să se infiltreze în biserica lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, oare s-au infiltrat? Păi acum nu mai știm cum e în lume, e și la noi. Servează ei revelionul, servăm și noi revelionul. Sunt ei cu o marte, suntem și noi cu o marte. Prin America, Valentine's Day, Halloween și tot felul de nebunii dintre acestea. De ce? Pentru că lumea s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. S-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. În loc să-și pună amprenta Domnul, și-a pus amprenta lumea. Dumnezeu să ne ajute să scoatem lumea afară. Amin! Eu m-am întors mai târziu la Domnul. Dar am fost prin Bucovina. Ce relatau frații, frate Bălănoiu, dacă ai fi fost înainte de 1990, să-i văzut cum era biserica atunci. Un tânăr și o tânără, cu o săptămână, cu trei zile înainte de căsătorie, nici măcar de mână nu mergeau pe stradă. Nici măcar de mână nu mergeau pe stradă. Și acum, cu doi ani înainte, cu trei ani înainte, concedii pe la mare, pe la munte. De ce? Pentru că lumea s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Azi a spus, frate Bălănoiu, știi cum era nunta atunci? Păi nu era ca acum, nici vorbă, nici vorbă. Mireasa cu mirele la ora 9 era o adunare, la rugăciune. Nu după o oră să se scoale biserica în picioare, să aplaude când vin. Am văzut într-o biserică, de-a noastră, pentecostală, am văzut ceva de m-a apucat groasa. O nuntă. Biserica fiind mare, s-au deschis ușile, în partea dreaptă, în partea stângă, a început așa un marș, parcă se schimba garda la regina Angliei și au apărut pe ușă 12 domnișoare de onoare și pe ușă 12 cavaleri de onoare, îmbrăcați tot la fel. Domnișoarele de onoare aveau fiecare o roche cu o singură breteluță pe umăr și aceea din flori, parcă erau vestalele de la templul lui Apollo. Dar când a apărut mireasa, groză vie, dragii mei, groză vie, zugrăvită ca sorcova de anul nou, rimelată, fardată, rujată. Alaiul venea la vreo 3 metri în spatele ei, știți de ce? Să nu-i calce pe roche, că rochea era mai lungă cu vreo 2 metri. O ajutau încă 3 fete să o care, că nu și-o putea căra singură. Păi vreau să vă întreb în seara aceasta, oameni buni, aceasta este mireasa lui Hristos? Spune Sfânta Scriptură în cântarea cântărilor în capitolul 1 cu versetul 5. Mireasa vorbește acolo și zice, sunt neagră, dar sunt frumoase fiți ale Ierusalimului, precum corturile cedarului, precum covoarele lui Solomon. Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă, că mă ar soarele păzând via prea iubitului meu, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Cu alte cuvinte, eu n-am dat banii pe creme, n-am dat banii pe balsamuri, n-am fost pe la ștranduri, n-am fost pe la solar, de aceea este mireasa lui Hristos. Doamne ajută-ne să vedem, să infiltrăm lumea în poporul lui Dumnezeu. Nu mai știm cine e din lume, cine e din poporul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu îngăduim acest lucru. Amin. Doamne ajută-ne la asta. Uitați și dumneavoastră. Pune Sfânta Scriptură că noi avem un Dumnezeu care nu acceptă ca lumea să intre în poporul lui Dumnezeu cu obiceiuri, cu tradiții, cu modă, cu mândrie. Nu oamenii, să nu fiu înțeles greșit. Oamenii să intre și să se pocăiască și să facă parte din biserica lui Dumnezeu. Lumea, cu obiceiuri, cu modă, cu tradiții și cu tot felul de lucruri dintre astea. Și de ce nu mai lucrează Domnul? Și de ce nu mai vindecă Domnul? Că noi tot ne rugăm și Doamne, ne-am rugat, am făcut mărturisire. Și de ce nu mai lucrează Domnul? Că noi în loc să scoatem lumea afară, am băgat-o înăuntru. Am băgat-o înăuntru. Și pentru a vă convinge de acest lucru, am să vă dau un exemplu din Scriptură. În Faptele Apostolului, în capitolul 9, începând cu versetul 36, mi se spune că în Iope era o uceniță, care se numea Tabita, care făcea multe milostenii și multe fapte bune. La un moment dat, Tabita a murit. Și a venit Simon Petru. Când a ajuns acolo la Iope, frații, surorile, oamenii au început să plângă și să-i vorbească despre Tabita. Că Tabita făcea, că Tabita de... Bă, lăsați-o pe Tabita, mă! Băi, aici Bălănoiu, mă, s-a predică! Vorbiți despre... Nu, lasă-l pe Bălănoiu! Bălănoiu n-are nicio importanță! Importanță este Tabita! De ce? Pentru că Tabita făcea haine pentru copii orfani, făcea haine pentru sărați, poate îi dădea mâna, poate avea fabrică, poate avea societate comercială, poate îi dăduse mult Dumnezeu. Știți cât îi dăduse Dumnezeu? Un ac. Ce-am face noi dacă Domnul ne-ar da un ac? Probabil am înțepat în stânga, în dreapta, ca pe Nina, pe Ana. Poate așa am procedat. Tabita a făcut haine pentru orfani, pentru săraci. De aceea numele ei este scris în Scriptură. Nu ne spune cine a fost acolo păstor, cine a fost predicator, cine a fost proroc, dar ne spune că a fost o uceniță Tabita. Și în versetul 40 din Faptele Apostolului, capitolul 9, spune că Simon Petru A scos cât? Așa scrie. Toată? A scos toată lumea afară. Așa scrie. Și după ce a scos toată lumea afară, s-a rugat și a zis, Tabita, scoală-te. Și a înviat-o din morți. Nu mai lucrează Domnul că am băgat lumea înăuntru. Dumnezeu să ne ajute să o scoatem afară, să înțelegem că Domnul nu face spectacole, că Domnul nu face lucruri dintre acestea, că El este un Dumnezeu sfânt. Slavă Lui în vecii vecilor! Adevărul! Adevărul trebuie promovat! Cuvântul lui Dumnezeu în biserica Domnului! Dar de multe ori ne punem întrebarea, îl mai avem? Îl mai avem? În cartea 2 Cronici, în capitolul 34 cu versetul 14, ni se spune că pe vremea împăratului Iosia, cei din poporul lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu, s-au uitat la biserică, mă, templul e frumos. Era una dintre minunile lumii, templul făcut de Solomon după proiectul lui Dumnezeu. Dar uite, cu trecerea timpului, s-au mai înnegrit pereții de la fumul de tămâie, au mai apărut ceva pete pe pereți, uite, au mai apărut lucrurile astea. Ar fi nevoie așa să mai facem o renovare. Uitați-vă, erați, dar cu ce să o facem, că bani nu prea avem. Ar fi nevoie de sponsorizări, de finanțări. Să zic, mă, dar dacă vin sponsorizările și finanțările, ce să facem cu banii? Să-i punem la bancă, nu, să nu-i puneți la bancă, întrebați-l pe Bălănoiu, băncile dau faliment și pierdeți bani. Dar ce să facem? Uite, să faceți un safe, o cutie, o ladă și acolo să puneți toți banii. Și așa au făcut. Poate a trecut un an, doi ani, trei ani, nu știu cât au trecut. Când s-au umplut lada, au luat hotărârea să scoată banii afară să-i contabilizeze. Au tot scos fiș și acolo pe fundul lăzii au dat peste o carte. Au ridicat-o, s-au uitat la ea și poate vreunul a întrebat, măi, pe aici, pe la griș. Este cineva care a făcut facultatea de litere, de filologie. Că nu știm ce carte e asta. E de Balzac, de Stendhal, de Tolstoi, de Sanda Brown. Și una, nu, lasă-i pe ăștia cu filologia. Asta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și unde a fost până acum? Nu știu unde a fost până acum, l-am pierdut. Unde l-am pierdut? În biserică l-am pierdut. În templu. Oare nu am pierdut cumva cuvântul lui Dumnezeu? Sunt mulți care acolo astăzi, frate, l-avem acum pe celular, l-avem pe internet. Facă Domnul să l-avem în inima noastră. Amin? Amin? Au luat cartea legii, s-au dus la împăratul Iosia și a spus, uite, noi am găsit cartea legii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Au deschis-o și au început să-i citească. Când îi citeau lui Iosia, împăratul, știi ce a făcut împăratul? Ce a făcut? Spune Sfânta Scriptură că și-a rupt taine după el. Și a început să plângă, nu să râdă, că la cuvântul lui Dumnezeu se plânge, nu se râde. A început să plângă, și-a spus, oameni buni, veneau unii, spuneau bancuri, glume. Și noi credeam că vorbesc din partea Domnului. Dar am înțeles, a zis Iosia, că Dumnezeu are un cuvânt sfânt. Că Dumnezeu are un cuvânt cu putere, care este da și amin. Dumnezeu să ne ajute, ca în anul 2016, să găsim cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu să fie pe primul loc în biserica lui. Amin. În al patrulea rând, în biserica Domnului trebuie promovată dragoste. Amin? Amin? Și asta trebuie să se vadă când oamenii intră aici, la Griș, când se duc la Satul Mare, când se duc la Drăgușeni, când se duc la Gherța, când se duc la Turci. Tot să spună, aici este dragostea lui Dumnezeu. Sunt niște oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc pe aproapele lor ca pe inși. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Mai este dragoste? Certuri, dezbinări? Frați care nu mai vorbesc unii cu alții de ani de zile și unii sunt gata să spună, păi frate Bălănoiu, păi știi ce spune Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 24 cu versetul 12? Că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Dar de ce se va răci? Din pricina sfințeniei? Nu, din pricina înmulțirii fără de lege. La un moment dat, Domnul transmite un mesaj la prima din cele 7 biserici primare, la cea din Efes. Și la fel ca la cea din Tiatira, îi spune, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu-i suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Dar versetul 4 spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit? Auziți? N-a pierdut-o, a părăsit-o. Și Domnul continuă și spune, întoarce-te urgent la locul de unde ai căzut și pocăiește-te. Nu mai avem dragoste pentru care renunța la pocăință. Dumnezeu să ne ajute să avem dragoste. Și de ce? Până la un moment dat, apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 13 și zice în felul următor: dacă aș vorbi în limbi, cum vorbesc penticostali? În toate limbile pământului. Dacă aș vorbi în limbi îngerești, adică dacă aș cânta cum cântă îngerii din cer, dacă aș proroci, dacă aș avea credință, dar credință originală, închisă în munții din loc, dacă dragoste nu am, nu sunt nimic. Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste. Mai mult decât oricând, este nevoie de dragoste în poporul lui Dumnezeu și aceasta să se vadă. Și oamenii să știe că aici împărat este împăratul dragostei, este împăratul iubirii, este Iisus Hristos. Amin!
Amin.
Nu în ultimul rând, rolul Bisericii Domnului este să promoveze mai mult ca oricând, mai mult ca oricând în perioada aceasta, venirea Împărăției lui Dumnezeu. Să promoveze mai mult ca oricând venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin?
Amin.
Ăsta este rolul nostru. Să le spunem oamenilor că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este dovada că Domnul nostru vine. Că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Binecuvântat să fie numele Domnului. Asta trebuie să spunem. Dar nu numai la biserică, nu numai la evangelizare, ci și pe stradă, la servici, oriunde, să spunem la toți că numai e mult și Domnul vine. Și să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, ca Dumnezeu să le scrie numele în cartea vieții. Dar nu numai prin vorbire, ci și prin... Amin. Asta este cel mai greu. Ci și prin trăire. Adică prin felul în care trăim, să vadă toată lumea că Iisus Hristos vine. Că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Biblia ne dă exemplu un om care a promovat mai bine decât oricine venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu 4.000 de ani în urmă. Și cine este omul acesta? Părintele Avram. Pare incredibil. Cu 4.000 de ani în urmă, Părintele Avram a știut că Domnul vine. Când l-a chemat Domnul din casa lui, din țara lui, spune Sfânta Scriptură, avea 75 de ani. S-a dus în Canaan, era cel mai bogat om. Nu și-a făcut casă, nu și-a făcut pensiune agroturistică. Eu mi-am făcut casă, nu vreau să fiu fariseu înaintea dumneavoastră. Eu vorbesc despre un om al lui Dumnezeu. Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut proiect imobiliar. Nimic, nimic. 100 de ani a locuit în corturi. Și îl întrebăm pe Părintele Avram: Părinte Avrame, tu ai fost bogat, de ce nu ți-ai făcut casă? De ce n-ai demarat un proiect imobiliar? Să-ți faci hotel, cum fac alți, și copiii lui Dumnezeu, să faci restaurant, să faci ceva. Te-ai îndoit de făgăduința lui Dumnezeu? Și Avram ne spune: nu, eu nu m-am îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, dar știu că Domnul vine. Eu am știut că Domnul vine și tot ce voi construi eu aici pe pământ va fi dat nimicirii. Și am mai spus încă ceva, că acolo în cer, Dumnezeu, pentru mine și pentru urmașii mei, a construit o cetate cu temelii tari, împodobite cu pietre scumpe, cu străzi de aur și cu porți de mărgăritari. Să promovăm venirea Domnului mai mult ca oricând. Suntem tot cu ochii pe jos, cântăm, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Dar când am vrea noi să vină? Peste 500 de ani? Dar dacă vine la noapte, suntem pregătiți? Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți! Amin! Apostolul Pavel, în Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 1, el spune: fraților, dacă ați înviat împreună cu Hristos, primirea unde?
Sus!
Nu jos! Dumnezeu să ne ajute să ridicăm privirea spre cer! Binecuvântat să fie numele Domnului! Trăim într-o perioadă, dragii mei, când biserica Domnului își pierde identitatea. Nu mai știu, zic, băi, noi suntem așa, ne-a făcut Domnul ca toată lumea să vină, să se simtă bine, mă, să fie așa ceva plăcut, ceva deosebit, să nu fie stresat cineva și așa mai departe. Dumnezeu ne-a creat un scop și noi am uitat scopul nostru și asta nu e plăcut lui Dumnezeu. A fost un om al lui Dumnezeu care a trăit lângă Părintele Avram. Este vorba de nepotul său Lot. Au luat operarea și s-au despărțit și Lot s-a dus în Sodoma. Măi, Lot, de ce te-ai dus în Sodoma? Vrei să faci biserică acolo? Nu, eu mă duc în Sodoma că vreau să-mi fac casă. Vreau să-mi fac casă. Și și-a făcut casă în Sodoma. Spune Sfânta Scriptură că după aceea și-a luat scaunul și s-a dus la poarta Sodomei. Era un fel de judecător. Așa credute, Lot, poate am și un rol aici în Sodoma. Poate Dumnezeu m-a trimis cu un scop în mijlocul destrăbălaților, în mijlocul homosexualilor. Poate m-a trimis cu un scop. Și a venit îngerii Domnului și a zis: Lot, tu nu ți-ai înțeles scopul. Tu nu ți-ai înțeles rolul. Rolul tău nu este să bași pe oameni în Sodoma, Și rolul tău este să-i scoți pe oameni din Sodoma. Amin? Să-i scoți din Sodoma. Dar nu mai timp. Du-te la cei apropiați, la copiii tăi, la ginerii tăi și spune-le să iese din Sodoma. Că mâine Dumnezeu va coborî foc din cer. S-a dus Lot. La ei lui din familie și a zis, dragii mei, eu nu mi-am cunoscut rolul. Și rolul meu nu era să vă bag în Sodoma. Rolul meu era să vă scot din Sodoma. Haideți să ieșim repede din Sodoma, că vine prăpădul. Vine dezastru. Vine focul, vine nimicirea. Și ce au spus? Au început să râdă. Vezi, se strâmb. Păi nu ne-ai păziat în Sodoma? Și acum vrei să ne scoți din Sodoma. Haideți să luăm hotărârea. Copiii noștri, familiile noastre să le scoatem din Sodoma. Să le scoatem din Egipt și să le spunem că vine împărăția lui Dumnezeu. Că Domnul a stabilit un rol pentru biserica lui. Să scoatem lumea afară. Ca în anul 2016, Iisus Hristos să cerceteze de biserica lui. Iisus Hristos să vindece. Iisus Hristos să mântuiască. Și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Amin!
Amin.